For nogle år siden lå der en besked til mig i min messenger-indbakke. Den lød sådan her. Du ser sød ud, når du sover. En dag, når vinduet er åbent, kommer jeg ind til dig, og det bliver dejligt for os begge. Natten forinden var jeg vågnet, fordi jeg havde følelsen af ikke at være alene, men jeg havde vendt mig om på den anden side og sovet videre, for jeg boede jo trods alt på 4. sal og havde i øvrigt hemmelig adresse. Men ejendommen var ved at få udskiftet vinduer, så der var opsat et stillads på forsiden og bagsiden af bygningen, og der var efterladt et cigaretskod uden for mit vindue. En mand var åbenbart kravlet op og havde stået og kigget lige ind på mig. Heldigvis var vinduet lukket, men tænk, hvis det ikke havde været. Gys. Jeg fik meldt det til politiet og anskaffede mig nogle gardiner, og snart var udskiftningen også overstået. Men jeg ved den dag i dag ikke, om det også var ham, der tidligere havde tilsendt mig mystiske ting, herunder en afklippet hestehale og et brev med et foto af mig. Men jeg ved, at jeg de næste nætter ikke sov helt så roligt, og at jeg så mig over skulderen, når jeg gik. Var det stalking eller bare chikane? Hvor går grænsen mellem besættelse og stalking, og hvorfor dukker der i disse år flere serier og sager op om stalking? Tænk bare på sagen om den tidligere tv-vært Sisse Sejer Nørgaard, eller på Netflix-serien Baby Reindeer. Hvad kan vi lære om os selv og tiden af at analysere fænomenet? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Livak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak, mange tak.
Vi venner, når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om stalking. Men vi skal også give lidt mere ros til Alternativet og lidt ris til DSB. Velkommen til Damerne Først. Først lad os forvente noget af det, der er sket siden sidst. Sørine, vil du ikke lægge for?
Jo, det vil jeg. Siden sidst, der har jeg jo opdaget, blandt andet fordi du sagde det, Anna, til mig, at borgerrepræsentationen i København har vedtaget, at der skal modtage sårede børn fra Gaza, og den diskussion har jo kørt længe. Det er et forslag, der er bestillet af Enhedslisten, Alternativet og De Radikale, og det kan ikke realiseres, for mindre regeringen siger ja til det, så det er der ikke noget, der tyder på, at der sker lige nu. Jeg synes bare, det er vigtigt at holde fast i, at vi før har lavet en palæstinenserlov, det gjorde vi i 92, hvor der var en flok afviste asylansøgere, der jo havde, en del af dem havde taget ophold i Blågårds Kirke på Nørrebro i København, og med præstens velsignelse og masser af opbakning for gode mennesker i Danmark, fik lov til at blive. Og den sag endte jo med, at ja, de blev, og at mange af dem blev kriminelle og kom på overførselsindkomst og blev dårligt integreret. Så vi har ikke så gode erfaringer med at lave de her undtagelsesregler. Og jeg er godt klar over, det giver sig selv, at børn fra Gaza, de er seriøst nødstedte mennesker. Men vi har jo også talt om, at hvis vi tager børn herop, så skal deres familier med, og de vil sikkert blive i Danmark resten af deres liv. Og vi ved, det er svært at integrere muslimer, og vi ved, det er endnu sværere at integrere muslimer med en traumatisk opvækst. Så det er ikke sikkert, at man i længden gør de her mennesker en tjeneste.
Så en bedre løsning, det er at hjælpe i nærområdet.
Ja. Lande tættere på, hvor de deler kultur i højere grad, end vi gør, og hvor det i det hele taget synes oplagt, at det er der, man træder til, og ikke fragter dem igennem hele Europa op i en verden, de kan få meget svært ved at forstå.
Og hvad tror I, det ender med? Altså, tror I, at der kommer børn hertil, fordi det skal vel først en tur omkring Christiansborg?
Mm, det skal det.
Jamen, flygtningepolitikken hører jo slet ikke ind under kommunerne, eller man kan sige, indkvarteringen gør måske, men jo ikke beslutningen om, hvem der skal tilbydes asyl i Danmark eller ej. Og det er jo bare endnu et eksempel på, at kommunalvalgkampen kom til at handle om alt muligt andet end det, kommunerne har noget at gøre med, ikke?
Jo, det er det, og det er også tankevækkende, at når man tænker på, hvor mange nødstedte børn, der findes i verden, så er det bare meget sjældent, man hører kommunalpolitikere i København tale om børn, der har oplevet en tsunami eller en hungerkatastrofe et sted. Altså, Palæstina har jo særstatus i de her menneskers bevidsthed, og det er også i lyset af, at vi før har lavet en særlov til netop mennesker fra Palæstina, så synes jeg virkelig, at man skal være meget varsom med at begå den samme fejl to gange.
Men hvad er årsagen til, at man er helt blind for statistikker, men til gengæld meget seende over for vælgernes følelser? Hvad mund kan være årsagen? Det handler jo om dødssignalering.
Det gør det da, og så handler...
Se mig, jeg er god.
Ja, det handler om godhedssignalering, og så handler det jo om, at der er, og det har vi talt om flere gange, det handler om, at der er den her bestræbelse i visse dele af det politiske liv på at dyrke Palæstina, dyrke den muslimske kultur, dyrke det, der ikke er vestligt og hvidt og grunder i kristendom. Det er, altså, der er jo den her mærkelige kløft på spil hele tiden.
Men det er jo også, fordi så dyrker man også et vælgersegment, som man ellers måske kan have svært ved at få i tale. Så selvfølgelig ligger der også en grad af kynisme bag det her, der ellers umiddelbart virker som en meget nobel form for idealisme. Hvad med dig, Anna?
I denne uge, der har jeg skammet mig over både Peter Ernst Ved Rasmussen fra Olfi og Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti. Og det har jeg, fordi de begge har forklaret Socialdemokratiets nederlag ved kommunalvalget med, at Mette Frederiksen, hun går alt for meget op i Ukraine, og hun bruger alt for mange penge på at hjælpe ukrainerne, i stedet for at bruge kræfterne på Danmark. Og det skuffer mig virkelig. Er der én ting, jeg er stolt af, så er det, at Danmark virkelig har taget på sig at hjælpe Ukraine. Og det tror jeg faktisk, at en stor del af befolkningen er enig med mig i. Og jeg kan jo ikke lade være med at synes, det er lidt paradoksalt, at Pia Kjærsgaard, hun kommer fra et parti, der er sat i verden for at kære sig om Gud, konge og fædreland, et nationalkonservativt parti. Og jeg synes jo, lige præcis sådan et parti, der ville man jo forvente, at det forstod, hvorfor et folk kæmper for sin overlevelse og sin identitet som folk. For hvis Ukraine underlægger sig Rusland, jamen så ved vi godt, hvad der kommer til at ske. Så skal det afukrainiseres. Eller, som russerne siger, afnazificeres. Og det er et andet ord for, at jamen, så er det slut med at være ukrainer. Og med hensyn til Peter Anstrød Rasmussen, han har jo stiftet Olfi. Han skriver om forsvaret, og hans journalister gør. Han går ind for, at Danmark skal have et stærkt forsvar, og man må formode, at det er, fordi han synes, Danmark er værd at forsvare. Så er det jo helt absurd, han giver sig til at problematisere, at Danmark bruger penge på at sætte ukrainerne i stand til at forsvare sig mod Putin. Der er en kæmpe trussel mod Danmark, for hvis Putin han vinder i Ukraine, så er det naivt at tro, at han ikke kaster sit blik på de baltiske lande, hvor der bor virkelig, virkelig mange russere, og Baltikum, det er jo vores nærområde. Bliver der krig der, jamen så er det jo meningen, at vi skal være med til at forsvare de...
Ja, så bliver vi nemlig involveret. Så Anna, hvad er din analyse af? Hvorfor mener de, at det er på grund af engagementet i Ukraine, at der var vælgerflugt fra Socialdemokratiet? Hvorfor tror du, de siger det? At det er deres analyse?
Jamen, jeg vil nøde motivfortolke, hvorfor folk siger skøre ting, men jeg vil gerne komme med et bud på, hvorfor det er, Socialdemokratiet har lidt det nederlag, som Socialdemokratiet har. Fordi hun har jo markeret sig på Ukraine, så det har de jo helt ret i. Altså det, jeg tror er årsagen, det er, at de partier, der i disse år klarer sig godt, det er partier, der definerer sig selv i opposition til magten, til det etablerede system. Og lige præcis det har Socialdemokratiet utrolig svært ved. Og det har det jo, fordi de har siddet på magten i 10 år. Og når man så kobler det sammen med deres afskaffelse af store bededag, deres håndtering af Mink-sagen og håndteringen af SMS-sagen, så tegner det et billede af magtfuldkommenhed. Og der må man bare sige, at er der én ting, der ikke appellerer til vælgerne, så er det, at man ligner et magtparti.
Yes. I den her uge, jeg har blandt andet været en smule optaget af en undskyldning, som er en af den slags undskyldninger, jeg vil sige, at mange har efterlyst i lang tid. Den virker nemlig ubetinget. Der taler om en personalesag fra Ekstrabladet, hvor en journalist i forbindelse med en julefrokost åbenbart har lavet en optagelse, hvor han ikke har deklareret, at han havde en mikrofon på sig. Så det er selvfølgelig en fejl, og den pågældende journalist, som er René Fredensborg, han lægger så en undskyldning op. Jeg har lagt den også foran jer, så vi kan tekstanalysere en smule sammen. Det, han skriver, det er blandt andet, det er vigtigt for mig at tage ansvar og forklare det, jeg kan, uden at kompromittere den anden parts privatliv eller den interne behandling af sagen. Det er, hvad det er, siger han ikke, men det er mine ord. Og så kommer der ellers bare det, som jeg også synes er præciseringen. Jeg forstår fuldt ud, at det gjorde den pågældende utryg og utilpas, og jeg er oprigtigt ked af at have bragt vedkommende i den situation. Ikke noget med, jeg er ked af, at du er blevet ked af, og den slags undskyldninger, som vi ellers har set en del af, hvor man sådan lige holder det en lille smule ud. Han skriver, jeg ønsker at sige undskyld til den berørte part. Min handling har haft konsekvenser for vedkommende, og jeg tager det fulde ansvar. Og han siger også undervejs, at de seneste dage har været tunge, og jeg har brug for tid til at reflektere over situationen og de konsekvenser, mine handlinger har for andre. Jeg tager oplevelsen med mig som en vigtig læring og vil fremover være endnu mere opmærksom på integritet, transparens og respekt i mit arbejde. Jeg kan godt se på dig, Anna. Du rykker sådan lige helt tilbage og tænker, wow. Når det er sådan, at folk de går en tur ud i spinatbedet og så tramper rundt, så plejer det jo altid at være en del af efterspillet, når de er kommet med en undskyldning, at folk de ikke synes, de undskylder nok. Hvad tænker I så om den her undskyldning, der kommer fra René Fredensborg?
Jeg synes, det er berettiget. Fordi det er da ikke i orden at sende noget ud i radioen, som nogen har ymtet under private former. Altså, jeg kan jo blive helt
bange for, ikke.
Hvis man var sammen med René Fredensborg, og så lige pludselig, så alt muligt.
Jamen, står og har en privat samtale. Ja. Jo, den er jeg nemlig med på, men hvad synes I om hans undskyldning?
Men, jamen, den er på mange måder jo ubetinget og så videre, men den ændrer jo ikke ved, at man jo overvejer, hvordan han kan gøre det, fordi det er jo noget, han har planlagt. Formentlig. Så det her med at sige undskyld for en så indlysende, ikke alene fejl, men usympatisk handling.
Jeg tror ikke, han har tænkt sig om.
Nej, og det kan godt være, og det kan man selvfølgelig ikke, det kan man ikke dømme om, men selvfølgelig skal undskyldningen være ubetinget, men man sidder stadig tilbage med den tanke, hvordan kunne det ske?
Nej, men det har han jo givet en forklaring på selv i den podcast, der hedder Q&K. Der har han sagt, at det ikke var planlagt. Det var bare sådan, at båndoptageren kørte, da han forlod julefrokosten, og der stod han sammen med en kvinde, og så spurgte han hende, inspireret af Bachelor-programmet, er du så feminist? Og hun sagde så noget med, at nej, hun var i 40'erne, så min generation af kvinder er ikke feminister. Og ja, det er hun så åbenbart, eller det ved jeg ikke, om hun er, men nogen på hendes arbejdsplads, altså Ekstrabladet, er i hvert fald blevet rasende over, at han bare sender det ud. Og jeg vil da også sige, at hvis der ikke er tale om en offentlig person, så kan jeg godt forstå, hvis hun ikke er interesseret i, at det, hun skal kendes for fremover, det er, at hun ikke er feminist. Altså, hun ville jo nok gerne have lejlighed til at ytre sig om andre områder.
Jo, og selvfølgelig skal vi have en antagelse om, at de samtaler, vi har med hinanden, de bare er nogle samtaler, vi kun har med hinanden, og ikke noget, der bliver sendt i radioen live, med mindre vi er orienteret om det. Men jeg synes, han giver en betingelsesløs undskyldning. Jeg synes, han lægger sig fladt ned. Og jeg synes ikke, at der ligger noget af det der, jamen det er også fordi, jeg har haft meget arbejde, jeg er også stresset, og det er også derfor, jeg handlede, som jeg gjorde, og jeg beklager. Og
men
jeg...
han har jo også en vis øvelse, fordi han er jo blevet fyret før.
Det er rigtigt, men da jeg læste den her undskyldning, så tænkte jeg, den sidder lige i skabet. Har han fået hjælp til det? Muligvis. Muligvis er det også erfaringen, der taler, men jeg synes ikke, man kan sætte en finger på den.
Det kan man heller ikke.
Og den undskyldning vil jeg bede jer også have i baghovedet, for nu skal vi videre til vores hovedemne, og undervejs vil I også blive præsenteret for en anden undskyldning, som vi også skal analysere sammen. Vi har aftalt i dag at tale om stalking med afsæt i to sager. Sikandar Siddiqs vedholdende forsøg på at banke kommunalpolitikeren Laura Lindahl op en sen nat, og mere alvorligt. Den tidligere tv-vært Cisse Sejers stalking af den kvinde, som hendes mand, radioværten Esben Bjerre, havde en affære med. Cisse Sejer, hun er blevet dømt ved byretten for stalking og identitetstyveri, mens Siddiqs meget påtrængende adfærd under et seminar er blevet dokumenteret af Laura Lindahl, men han er hverken blevet anklaget eller dømt for stalking. Det skulle da lige være af Folkedomstolen. Det er vigtigt at præcisere, eftersom stalking siden 2022 har været kriminelt, og tre ting skal i den forbindelse være opfyldt. Adfærden skal være systematisk og vedvarende, den skal være chikanerende, og den skal være egnet til at krænke en anden persons fred. Så fik vi lige det præciseret også. Har I nogensinde oplevet at blive stalket eller vedholdende opsøgt af et andet menneske? Sorine?
En lille bitte smule vedholdende opsøgt, ja. Men det er bestemt ikke noget, jeg vil kalde stalking. Og det er ikke noget, der er blevet gjort for, at de skulle krænke mig, eller jeg skulle føle mig ubehageligt.
Hvad er historien?
Det er bare, at der er at en person, som har været meget, meget optaget af at tale med mig meget tit. Og det kan man ikke på, som sagt på nogen krænkende måde, men på en måde, hvor som jeg aldrig selv ville gøre mod et andet menneske, fordi det også er tidskrævende og kan virkelig blive malplaceret.
Men, og hvordan er det kommet til udtryk? Altså vedholdende opringninger eller?
Opringninger primært, ja.
Hvad med dig, Anna?
Nej, jeg kan heller ikke prale af det. Der er folk, der bliver ved med at sende mig mails. Og det er sjældent særlig opmuntrende mails, men heldigvis er der også en masse andre modtagere, kan jeg se på disse mails. Og der blokerer jeg dem, jo. Så, men det vil jeg jo ikke kalde stalking.
Nej, for jeg får også nogle gakkede mails, altså fra tid til anden, altså, og hvor det, jeg kan se, de ryger ikke bare til mig, de ryger ud i et kæmpe felt.
Men jeg tror også, det kan skyldes, at jeg har været gift i så mange år, som jeg har, at der ligger en beskyttelse i det.
Altså, jeg tror, der er noget om.
Jeg tror, at kvinder, der er offentlige personer og er alene, de løber en større risiko, forestiller mig.
Jamen, da jeg begyndte at blande mig i offentlig debat, der var jeg i 30'erne, og der var jeg i en periode single, der modtog jeg ikke så lidt af henvendelser og langdigte, og apropos den der afklippede hestehale og andre underlige ting. Og der skete altså noget, altså da jeg fyldte 40, der blev jeg øvrigt også gift, der gik kurven fra at være meget, meget høj med hensyn til henvendelser til fuldstændig at styrte dykke. Og det kan jo både have de her gifte eller civile årsager, eller så handlede det også om biologi, altså om, hvorvidt man er egentlig attraktiv nok til at stalke. Kan I huske første gang, I stødte på historier om mennesker, som stalkede andre? Det vil sige, at var blevet besat af
en menneske? Jeg kan huske, og det er jo fordi, jeg har den her sportsjournalist fortid, at man talte jo meget om, da tennisspilleren Monica Seles under en kamp i Hamburg i 1993 blev stukket i ryggen med kniv af en mand, som var fanatisk fan af den tyske spiller Steffi Graf, og så ville han sørge for, at hun ikke fik konkurrence for hende. Og det var første gang, jeg tænkte, hold da op, der er virkelig kræfter på spil her i fanatisme og persondyrkelse og vanvid, som det jo fuldstændig er. Og Monica Seles fik sin karriere dybest set ødelagt der. Så det var første gang, jeg tænkte, det er virkelig et begreb, man skal tage alvorligt.
Jeg husker de her drøftelser, der var om John Lennon, altså hvor han også var blevet opsøgt af en fan. Jeg tror ikke, det handler om stalking. Altså det virkede også som båret af tilfældighed. Men der gik det i hvert fald op for mig, at det at træde frem og få en form for berømmelse, også kommer med en høj pris. Der er også Agnetha fra ABBA, altså, som også blev forfulgt af en mand, som også bosatte sig tæt på hendes hjem i Sverige. Og han blev dømt for stalking og bortvist endda fra landet. Han var tysker. Og så kom der en film om det, der hed Take a Chance.
Jeg kan slet ikke huske, at begrebet eksisterede, da jeg var ung. Det, at der var nogen, der forfulgte andre vedholdende, det kaldte man ikke stalking. Altså, er det ikke et nyere begreb?
Jo, jeg tror, vi taler om, at vedkommende var besat. Altså, der var også Jodie Foster, skuespilleren, hvor han ville imponere hende, blandt andet ved, at han forsøgte at slå præsident Ronald Reagan ihjel. Ja. Det var også i 80'erne. Og det er jo så et eksempel på stalking, der eskalerer altså, til terror.
Jeg tror, at grunden til, at det begreb er blevet så udbredt, det er, fordi stalking er blevet mere udbredt i kraft af de digitale medier. At det er blevet nemmere at give efter for sin fascination af et andet menneske. Ikke? Altså, folk lægger jo oplysninger, alle mulige slags private oplysninger ud om sig selv, så det er jo ikke svært at finde ud af noget om sit offer, forestiller jeg mig, fordi jeg har altså ikke stukket nogen til.
Men det er en god pointe, altså, fordi jeg har også noteret mig, at både Bjørk, Madonna og skuespilleren Sandra Bullock, David Letterman og faktisk også Jørgen De Mylius, de er også blevet stalket. Og vi hører jo ofte om berømtheder, der udsættes for det her, altså, men når din pointe, Anna, er ret interessant med, at med altså, det digitales mellemkomst, er der så en større sandsynlighed eller risiko for, at helt almindelige mennesker også kan blive udsat for det? Hvad er din vurdering af det, Sorine?
Jamen både, at man kan blive udsat for det, men også, at man kan komme til at gøre det. Fordi netop de digitale medier, de inviterer jo folk ind i de berømte menneskers liv, så man kan godt få en illusion om, at man faktisk er ret tæt på dem, og at de selv ønsker, at man skal være tæt på dem. Så jeg tror bestemt, at de digitale medier betyder virkelig meget, fordi der er jo en helt afstand, der er blevet opløst, hvis man virkelig lægger sit liv ud. Så jeg tror, at der er flere, der risikerer at komme til at opføre sig stalkeragtigt eller få den tanke end før, på grund af, at man er så tæt på de mennesker, man kan være fascineret af.
Ja, et skel mellem, hvad der egentlig tidligere var meget privat, og hvad der så offentligt begynder at erodere, når det er sådan, at man fremviser sit hjem, sine børn. Altså alle de ting, som vi jo tidligere synes var meget private.
Men samtidig så hører det også med at sige, at de fleste stalkere, de går efter nogen, de kender. Og det siger jeg, fordi der faktisk lige er kommet en ny bog her i november af Christina Antivakis på Politikens forlag, der hedder Jeg Stalker. Hun har alle de nyeste tal. Og der skriver hun, at 70% af stalkerne kender deres offer. Det er ekskærester eller ekskollegaer eller eksvenner, som formodentlig er opslugt af hævnfølelser eller ikke vil acceptere det brud, der må være årsagen til, at der ikke er nogen dialog længere.
Men netop ordet kendskab er jo så centralt her, fordi tidligere så kendte vi jo overvejende sådan nogle virkelig store berømtheder. I dag så er der jo også mini-berømtheder og influencer, netop på grund af, som I også har pointeret, de sociale medier gør os alle sammen mere nemme at lære at kende. Så det vil så sige, hvis vi fremskriver de her ting, betyder det så også, at alle principielt både kan blive stalket, men også principielt kan blive til stalkere?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg har tænkt meget over det der, om hvorvidt man kunne blive en stalker. Jeg tror, at mange børn har det i sig. Fordi jeg tror, mange børn har en drøm om, at der ude i verden er et menneske, der fuldstændig forstår, hvem jeg er. Mange børn har en drøm om at have en hemmelig ven, eller man er beslægtet med en, man aldrig har mødt, men i virkeligheden hører man sammen, og han eller hende ville forstå mig. Så derfor tror jeg, at børn har stalkerpotentiale i sig, men det skal man jo gerne vokse fra. Og når man bliver et ældre, voksent menneske, så tror jeg selvfølgelig, at den drøm for langt de fleste mennesker dør, og at man skal have et særligt tomrum i sig, tror jeg, for at kunne investere så meget af sit liv i at jage et andet menneske. Jeg tror bestemt ikke, alle kan blive stalker.
Det virker som om, at det her med, at mennesket har en længsel efter at finde en, der kender det fuldt ud, altså det er en sådan reminiscens også af Platons symposion-myte, det her med, at vi engang var ét, og nu leder mænd så efter kvinder, og kvinder efter lige præcis den her anden halvdel. Du tænker simpelthen også på, at børn har sådan en længsel efter, det er et menneske, som kender vedkommende.
Det tror jeg, og det havde jeg selv.
Meget interessant.
Det havde jeg selv, og derfor så har jeg er meget overbevist om, at man kan, ligesom børn kan have fantasier om alt muligt, så kan de meget nemt skabe den der idé om, at den person, der kender mig, er derude.
Hvad tænker du om det, Anna?
Ja, jeg kender ikke nogen børn, der stalker, men jeg vil sige, at ifølge denne her bog, Christina Antivakis, så er det jo syge mennesker, der stalker. Altså 80% af dem, der stalker ifølge Dansk Stalking Center, de har jo psykiske problemer. Og det vil sige, at hvis de holdt op med at stalke, jamen, så ville der også være noget andet galt simpelthen. Ikke? Så jeg tror ikke, at alle kan blive stalker, men det utrolige er jo, det udløser en dopaminreaktion. Altså det er en afhængighed på samme måde som alkohol eller stoffer og stalke andre mennesker. Så det er ikke nødvendigvis sådan, at der går et fortvivlet menneske rundt og savner sin anden halvdel. Nej, altså der er simpelthen folk, det fremgår ret tydeligt, også læst nogle af de interviews, der er i bogen med stalker. Man får et kig af det simpelthen. Det er spændende at følge efter den her person, og det bliver kun mere spændende i nogle tilfælde er at blive afvist.
Jeg vil godt lige præcisere, jeg sagde ikke før, at børn stalker. Jeg sagde bare, at jeg tror, at man i barnesindet kan genkende lidt af den drøm, som kan blive, hvis ikke man vokser fra den, kan blive til noget psykisk mærkeligt.
Ja.
Mange af litteraturhistoriens store kærlighedsfortællinger handler måske lidt om stalking. Her i programmet har vi jo mange gange talt om stormfulde højder, og nu tager vi en tur med den en gang til, fordi er der egentlig ikke tale om, at Heathcliff, han er sygeligt besat af Catherine? Altså, han har en vedholdenhed, der overskrider alle sociale normer, personlige grænser. Han manipulerer hende, han forfølger hende, også hendes familie, i årtier, og selv efter hendes død. Er Heathcliff ikke en kæmpe stalker, Sørine? Nu kigger jeg på dig, for jeg ved, du også er vild med romanen.
Jo. Heathcliff, han er en slags stalker. Han går til sagen, og han er besat af Catherine, og han er besat af deres barndomsrelation og alt det, som han troede, han skulle have hele livet. Så det kan man sagtens kalde det, og han skyer ingen midler.
Er der så ikke noget om, at litteraturen er til at opfordre til, at vi leder efter den der umættelige bejler, og kan begynde at forveksle den der lidt stalker-agtige, opsøgende kærlighed som ægte kærlighed?
Jeg vil sige, at litteraturen byder jo på alt. Altså et af mine yndlingsværker, eller det eneste, jeg sådan set kan huske at have læst om stalking, det er Ian McEwan, Eternal Love. Den er helt fantastisk. Jeg har læst den flere gange, og den vil jeg absolut anbefale. Men jeg tror ikke, at dem, der stalker nu om dage, de har stiftet bekendtskab med stormfulde højder. Jeg tror ikke, de er store læseheste.
Det er de sandsynligvis ikke, men jeg kan godt huske, hvordan romaner af den der type alligevel også prægede mit blik på kærlighed, og at den store kærlighed måtte godt være kompliceret og måtte godt bære præg af bejleri, og kunne af og til måske også sige, at dramatikken af og til var vanskeligere at adskille fra faren.
Og jeg kan huske i 90'erne, i 80'erne er det jo, da Døde Poeters Klub kom, den film, som rigtig mange mennesker elsker, om de her drenge på en kostskole, som får en lærer, som skal frigøre dem. Og han opfordrer dem til at kaste sig ud i livet, tro på deres forhavne, carpe diem, alt det der, som man dyrkede dengang. Og der er en af figurerne i filmen, som nærmest stalker en kvinde, som er over hans liga, men som han ender med at få, fordi han er charmerende, og han bliver ved, og han forfølger hende nærmest. Og jeg kendte en dengang, som lod sig virkelig inspirere af den figur, og insisterede på, at der var en kvinde derude, han ville have. Og i film er det charmerende, i virkeligheden er det højst uheldigt.
Men film, ligesom litteraturen, inspirerer os jo også, og fungerer jo også altså som idealer, og som noget, der også kan medføre adfærd. Det synes jeg da i hvert fald, at jeg selv kan genkende for mit eget liv. Døde Poeters Klub, jeg genså den for ikke så lang tid siden, hvor er det dog en helt ubegribelig dårlig film.
Ja, ja, den er på mange måder helt forfærdelig. Men dengang, der blev den jo hyldet som det her med at sætte mennesket frit, og det skal følge sin egen vej, gå på den vej, ingen andre betræder osv. Og det kan jo meget nemt gå galt. Det er jo det, Storgården gør.
Og alle unge skal stille sig op på et eller andet tidspunkt på deres bord og sige, Captain, my captain osv., mens deres anarkistiske lærer forlader lokalet, og man kan sådan set sige, der er de så stået nærmest lige siden. Lad os sammen se nærmere på sagen om Sisse Sejer. Hun blev i oktober 2025 idømt 30 dages ubetinget fængsel for stalking og identitetsmisbrug, så hun er i øvrigt ikke kun blevet dømt ved byretten, men også ved landsretten. I perioden fra den 15. juli til 20. august 2024, der havde hun indtastet sin mands tidligere elskerindes oplysninger i mindst 81 forskellige online-formularer, hvilket resulterede i, at offeret modtog masser af nyhedsbreve, bookingbekræftelser, opkald og beskeder. Sisse Sejer blev først idømt 30 dages betinget fængsel, men den dom blev altså skærpet af landsretten til ubetinget fængsel. Lad os tale lidt om sagen og mediedækningen, der har været massiv. Men først, hvilken rolle spiller det, at hun forinden havde været vært på et tv-program om netop stalking?
Jamen, det gør han jo til en kæmpe hygler. Det er klart. Det gør det. Og der har vi jo set i MeToo-sager, at mænd, der har prist MeToo, hvorpå de så har krænket kvinder, de falder hårdere. Naturligvis gør de det.
Ja, eller tænk på Jonathan Spang, altså, der jo siddet og havde lavet grin altså med Mike Fonseca og med Jeppe Kofod og præcis. Frank Jensen og så videre, og så viser det sig, at han så selv har forhold til en 15-årig.
En ting er, at det gør han sin hygler, men der er også det med, at når journalister laver research, eller de beskæftiger sig med sådan noget, der er halvkriminelt, så får de også et indblik i, hvordan man kan gøre. Jeg tror også, at nogle journalister kan, om ikke blive inspireret af det, de undersøger, så kan de i hvert fald jo få indsigt i noget, som andre mennesker ikke nødvendigvis lige går og tænker over. Så det er jo også det er måske også været en inspiration for hende at være vært.
Men det er da også klart, når du spurgte før, kan alle blive stalkere, Anne-Sophia, ikke? Så er det jo klart, at når der kommer sådan et eksempel som hendes, så går det op for en, at flere kan, end man troede. Fordi man tror jo ikke, at en succesfuld tv- og radiovært kan finde på den slags. Det er jo simpelthen ikke fantasi til at forestille sig. Så det skærper også opmærksomheden, ud over at det så er helt grotesk, at hun har lavet programmer om det, hvor hun advarer mod det.
Ja, netop. Da sagen den blev offentligt kendt, der skrev hun et Instagram-opslag med en noget arrogant tekst. Hun skrev, det handler om bordbestillinger i en andens navn, da denne har en hobby med madanmeldelser, derudover nogle nyhedsbreve, bestilling af terapiopkald og skadedyrsanmeldelse. Jeg stod ikke alene om det, men det var klart på grund af mig. Det skete. Det var så en tekst, der blev liket af 5.000 mennesker, herunder en del mediekvinder, der ellers plejer at have travlt med MeToo og kvinders ligestilling og rettigheder. Og det kan man jo godt sige, var det ikke en lille smule mærkeligt?
Det er helt besynderligt. Altså, hun får det til at lyde som om, at hun har drillet som en lille nisse, og det hele bare var lidt for sjov. Altså, jeg begriber slet ikke, at man kan formulere nogle sætninger, der skal bagatellisere, at man har chikaneret et andet menneske. For uanset om man gør det i stor stil, eller det hun her åbenbart kalder i mindre stil, så har hun simpelthen besluttet sig for at genere et andet menneske. Og det er rigeligt, for det er allerede der over grænsen, i forhold til, hvad man må.
Men nu spørger du til reaktionen, hvordan kan det så være, at hun får så mange likes? Og jeg har også overvejet, hvad i alverden kan baggrunden være for det. Og jeg kan ikke komme på anden forklaring, end at hun er mor, hun har to børn, hendes mand er hende utro. Vi er alle sammen set Fatal Attraction med Michael Douglas og Glenn Close. Specielt jeg har jo set den, fordi der er en kanin, der bliver kogt. så mere modbydelig end den elskerinde, kan jeg ikke forestille mig nogen være. Og så det der med kvinden som elskerinde, der går ind og smadrer ægteskabet, det er en arketype, og vi hader hende. Så det, jeg tror, at veninderne helt instinktivt har tænkt, nej, det er ikke i orden, at der kommer en og tager hendes mand.
Jo, og der er netop det, der kan være mange årsager til, at man liker et opslag. Altså, man kan sådan set også vise sympati med den der meget mangelfulde undskyldning, som også ligger der et eller andet sted. Altså, men spørgsmålet er også, om egentlig ikke hun gør sig selv altså, til det egentlige offer, fordi hun forklarer jo det hele med, at hun havde været ude af sig selv, fordi manden var utro.
Men det er jo også mærkeligt, når Anna siger, at vi hader den kvinde, som går ind og antaster et ægteskab, men manden har jo også en rolle at spille i det, så der er jo en underlig blind vinkel i forhold til at gøre elskerinden til den entydige skurk, når det er nok også er manden, der har
det er først og fremmest en mand, hun skal have sit opgør med.
Det vil også sige, at hun burde nok lige vende ansigtet den vej.
Da det var sådan, at hun fik sin dom, så lavede hun så et nyt opslag, og denne gang om Gaza. Hun skrev, får jo nok besøg af en del i min story de her dage, så vil gerne bruge opmærksomheden på noget vigtigt. Og så fortæller hun så ellers om Israel-Palæstina. Er det her smart kommunikation, eller hvordan vil I formulere det?
Ej, det vil jeg nok ikke, hvis jeg var hendes spindoktor, råde hende til. Det er simpelthen for tykt at forsøge at aflede opmærksomhed
men det er
på den måde.
Jeg siger,
der sker vigtigere ting i verden, end at jeg går rundt og chikanerer andre kvinder.
Altså bare fordi jeg har sendt sådan en hel masse formularer afsted og chikaneret altså et andet menneske i ugevis. Altså, hallo, prøv lige at se, hvad der sker i Gaza. Hvordan vil I karakterisere det her? I har formuleringerne liggende foran jer.
Jamen, det er svært at sige noget, I ikke har sagt. Det er meget, meget sølle.
Så lad mig spørge på en anden måde. Hvis der var tale om en mand, der havde hævnstalket en kvinde, hvordan havde reaktionen så været?
Jamen, så havde han selvfølgelig fået en masse kritik, og så havde man kastet sig over ham. Og hvis han havde prøvet at rette opmærksomheden over på Palæstina og Gaza, så var det nok ikke glidet ned på samme måde. Altså, der er jo helt klart en skævhed forbundet med, at det er en kvinde, der skriver det her ud til en flok af kvinder, der åbenbart er ret villige til at bakke hende op.
Ej, jeg ved ikke, om jeg helt synes, at man kan udtrykke det på den måde, fordi vi skal jo lave situationen parallel. Hvis vi forestiller os en mand, der gerne vil redde sit ægteskab, og opdager, at hans kone er utro med en anden mand, og så går den ægte mand i gang med at stalke elskeren. Er vi så helt sikre på, at der ikke ville være en del sympatitilkendegivelser over for ham også? Altså, det er jo fordi, det er et ægteskab, der bliver brudt ind i, og der er jeg naturligvis helt enig med dig i, at hvem er mistederen her? Ja, det er jo ikke elskerinden.
Nej, og man kan jo heller ikke bryde ind i et ægteskab, med mindre der er en af parterne, der lige lader et lille vindue stå åben, så man kan kravle ind, ikke?
Jeg ved det ikke. Jeg har svært ved at forestille mig det scenarie, du laver, Anna, med en mand, der vil redde sit ægteskab, at det vil få samme sympatibølge. For jeg tror mere, man vil opfatte det som et mellemværende mellem to mænd. Det må de selv finde ud af. Det her med, kvindens rolle i ægteskabet og i familien, det er langt mere et samfundsanliggende, og et, der virkelig kan appellere til folks sympati og forståelse. Kvinden bliver meget hurtigt offer, og ja. det tror jeg, det er det, hun profilerer af.
Der tror jeg nemlig, du rammer hovedet på sømmet. Jeg tror, kvinder kan have svært ved at identificere af og til sig selv som andet end offer. Det vil så sige også at se, at der er andre kvinder, som måske er et større offer. Jeg tror, at Cisse Sejer, hun mener, hun er det største offer her, og så slet ikke har blik for, at hun har stalket et andet menneske syndere sammen.
Og hvad nu, hvis hendes mand har bildt elskerinden ind, at han snart skal skilles? Eller, vi ved jo ingenting om, hvad der er inde bag den her sag. Så bare kast over elskerinden, det synes jeg virkelig er en billig reaktion.
Ej, men jeg synes bare, det er fornemt at sige, at hun får bare sympati, fordi hun er kvinde. Og hvis det var en mand, så ville han ikke have fået noget sympati.
Men jeg tror, at det handler om, at hun er svært ved at identificere, at en anden kvinde kan være et større offer, end hun selv er, fordi hun har så ondt af sig selv.
Jamen, det har du fuldstændig ret i. Det har hun. Og det er også helt rigtigt, at kvinder nemmere føler sig som ofre end mænd. Og det er jo også, fordi samfundet bekræfter dem i det. Altså, at feminisme er en statsideologi, og man hele tiden hører, at kvinder er undertrykt. Jamen, så er det klart, det er nærliggende at gribe til det, når man skal forklare, hvorfor man gjorde noget, man ikke burde. Altså, så bliver man hjulpet af den samfundsideologi, der er. Når det er sagt, så vil jeg sige, at hun fik 30 dages ubetinget fængsel. Så hun fik en knaldhård dom. Ingen kan sige, hun slap for billigt.
Overhovedet ikke. Altså, og man kan sige, at den her sag har måske også været med til at udbrede et kendskab til stalking.
Ja, og noget helt andet er, som jeg har tænkt på, at egentlig så dette at reagere, som hun gør i jalousi og desperation og alt muligt andet, det bør altså også lære os noget om, hvor uværdigt det er at tabe sin identitet til et andet menneske. Altså det er jo lidt, det er jo det, man gør, når man bliver meget forelsket, eller hvis man satser sit liv på en anden person. Der er noget uværdigt ved, at man kan komme så langt ud, at frygten for at miste det menneske får en til at gøre vanvittige ting. Det er altid været mig voldsomt meget imod, at man giver sig selv væk til en anden person. Og det synes jeg også ligger i
men
den
det
her.
Men det har du jo ellers skrevet en bog om, Shirin.
Om?
Du har skrevet en bog om en meget voldsom, en virkelig god bog. En bog om en meget, meget voldsom forelskelse, ja. Hvor vi læsere ikke kunne drage anden konklusion, end at du faktisk lidt tabte dig selv.
Helt sikkert, men dermed jo ikke sagt, at det bliver bedre af det.
Nej.
og det, jeg skriver i den bog, det er også med citat fra Kierkegaard, at ingen bør miste sin værdighed over for andre end Gud. Jeg elsker det citat, fordi det er med til at understrege for os, hvor farligt det er at lægge hele sin sjæl i et andet menneskes favn.
Hvad er det, den bog hedder?
Den hedder At leve med Kierkegaard, og den er selvfølgelig en bog om Kierkegaard, men hvor jeg bruger min egen forelskelse fra min ungdom som eksempel på, eller som en rød tråd. Og det er helt rigtigt, hvad Anna siger, at det er langt hen ad vejen, var det en tilstand, hvor jeg også selv synes, det begyndte at blive uværdigt, fordi at det andet menneske kom til at styre mit liv for meget. Og det er jo også det, der er på spil her, at man er så desperat angst for at miste en anden, at man griber til skøre midler. Det er uværdigt.
Ja, og det er netop der, hvor stalking er jo virkelig lidenskabelig besættelse, der er kommet over. Og når jeg sagde før, det her med at udbrede kendskabet til stalking, altså udbrede kendskabet til, hvor alvorlig den sag det er. For en ting er den lidenskabelige forelskelse, altså som jo også kan være smirrende nok. Men når det er sådan, at det er, som her i Cisse Sejer-sagen er tale om en kvinde, der bliver stalket, så er det en alvorlig sag, fordi den kvinde jo også får psykiske men af det. Og det er jo den del af det, jeg synes også er væsentligt at få stadfæstet. Derfor, at landsret og byret, og landsret har ovenikøbet skærpet byrettens sag, netop understreger, at det her det har nogle virkelig alvorlige konsekvenser. Der er jo ikke bare tale om, at man lige sender sådan nogle online-formularer steder, nogle bookingbekræftelser, og så har man ligesom fået udført sin eksorcisme og fået dæmonen ud af kroppen osv., og er selv kommet videre. Altså, man har jo demoniseret et andet menneske. Man har jo kastet en meget ondskabsfuld fortryllelse over vedkommende.
Jo, men så er hun så også blevet dømt.
Ja.
Så er hun så også blevet dømt. Altså det, jeg mener, det er, at der blev trukket en streg i sandet. Og derfor så kan man ikke sige, at hun slap billigt.
Overhovedet ikke, men det er interessant at forstå mekanismerne. Hvad er det, der fører os derud? Mm. Og vi går lidt af vejen via forelskelsen. Når vi så bliver besat af et andet menneske, i hendes tilfælde, der handler det jo på ingen måde om forelskelse, men der handler det netop om at tabe sin, miste sin værdighed, at man kammer over, men har ikke nogen kontrol over sine følelser.
Men jeg vil sige, når vi nu diskuterer reaktionerne på det, hun har gjort blandt veninderne, så synes jeg, at det ville være absurd, hvis man hævdede, at hun skulle have haft en hårdere medfart på Facebook. Fordi folkedomstolen, det er jo den, vi ønsker ikke skal dømme folk til evig fortabelse. Vi vil gerne have, at retsvæsenet træder ind. Så jeg har personligt ikke noget ønske om, at Cisse Sejer, hun skulle have fået med skrabbare midler i de debatter, der har været med sagen. Jeg har en ønske om, at det bliver prøvet, og hun bliver fundet skyldig, og jeg er tilfreds med dommen, og jeg tror, at det vil afholde hende fra at gøre det igen, i det man skal være opmærksom på, at stalking desværre ikke er en engangsforeteelse. Rigtig mange stalkere får smag for det. Det er det absurde. Når de kommer ud efter at have afsonet en dom, og her taler jeg selvfølgelig de hårde tilfælde, fordi nogen overfalder jo også deres ofre, så begynder de forfra igen, fordi de savner det. Så er det med et andet menneske. Så når vi taler om den der sygelige besættelse af en person, så kan man altså godt være serielt sygeligt besat af andre mennesker.
Og lad os med det gå over til Netflix-serien Baby Reindeer. For sidste år, der kunne man se en serie, som var ret interessant på Netflix. Den handlede om, hvordan vi kan blive forandret som mennesker, også af traumatiske hændelser. Har I set Baby Reindeer?
Nej, desværre.
Jo.
Kort resume. Første halvdel handlede om, hvordan en mand oplever at blive stalket af en midaldrende kvinde, mens den anden del, altså af Baby Reindeer, handler om at besvare spørgsmålet, hvorfor meldte han hende ikke noget før? Og det er en virkelig historie. Kvinden stalkede ham på hans arbejde i hjemmet. Hun opsøgte og forfulgte ham. I løbet af 4 år sendte hun ham 41.071 mails, 350 timers voicemails, 744 tweets, 46 Facebook-beskeder og 106 siders breve. Det er noget mere end Cisse Sejer, må man bare sige. Serien viser os, hvad det er for komplicerede psykologiske mekanismer, der går i gang, når man udsættes for et overgreb, og hvordan det kan ændre ens personlighed. Og han har også en forhistorie, som giver os forklaring på, hvorfor han ikke meldte hende langt tidligere. Den kvinde, som serien handler om, er blevet identificeret som stalkeren. Hun er også blevet hængt ud på internettet, og hun har truet med at lægge sagen, fordi, som hun siger, det er jo mig, der er offeret. Det er en lille smule interessant.
Ja, fordi hun har jo en pointe.
Det har hun nemlig også, og tit så kan der være mange ofre i en sag. Jeg vil lige kort præcisere omkring Cisse Sejer. Jeg synes faktisk heller ikke, folk de skal gå amok på hende på Facebook, men jeg synes, de skal være lidt mere tilbageholdende med at købe en halvbagt undskyldning fra en, altså, som egentlig mangler for alvor at få erkendt, hvor galt i byen hun har gået. Jeg ville nok ikke have sat et kæmpestort like på de der ting, hvor hun siger, det handlede jo bare om en kvinde, som fik nogle forskellige bookinger, og så var sagen ligesom afgjort.
Men kan vi ikke vende tilbage til Baby Reindeer?
Jo, fordi den handler jo også en lille smule om Baby Reindeer, hvordan vi har svært ved at identificere kvinder som skurke.
Ja, jeg vil sige, at jeg finder det mægtigt interessant, at hende, der er forelægget for serien, for Martha Scott i serien, hun har anlagt sag. Og det er hun, fordi Netflix har insisteret på at skrive, "This is a true story." Og så går seerne, det er jo en prisbelønnet serie, den er jo virkelig god, det er høj kvalitet. De går selvfølgelig i gang med som detektiver at finde ud af, hvem er forelægget for stalkeren i filmen. Og de når frem til, hvem det er. Fiona Harvey hedder hun. Og der er problemet jo, at han har overdrevet hendes forsyndelser. Ikke? Altså for eksempel, så bliver hun jo i filmen dømt for stalking og for seksuelt overgreb. Det gør hun ikke bløde i virkeligheden. Det har man ikke været sagt, at der er den store grund til at tvivle på, at hun faktisk har stalket ham overhovedet. Men
det er jo helt vildt. Altså, hun sender ham i løbet af 4 år over 41.000 mails. Altså,
men det er jo så det, om hun gør det, fordi den virkelige person siger, nej, jeg har aldrig sendt så mange mails. Og han, instruktøren, fordi det der også er så interessant, det er ham, der har lavet filmen, det er ham, der er blevet stalket. Så det er hans personlige vidnesbyrd, ikke? Og det er ham, der siger, at der er tale om 41.000 mails. Hun siger så, at det er væsentligt færre. Så hvad skal man egentlig tro, når en dommer går ind og siger, at på nogle punkter, det er nemlig en dommer, der har afgjort, at det søgsmål, som hun har indledt mod Netflix, fordi de har skrevet This is a true story, at den sag kan godt køre i ret.
Men det er da meget enkelt. Han kan jo bare dokumentere det. Han kan jo bare fremvise de mails.
Det er rigtigt, men det er et af de uafklarede spørgsmål endnu, ikke? Altså, vi har bare en dommers ord for, at hun berettiget kan sige, at hun blev misfremstillet i den serie, selvom dommeren ikke har sået tvivl om hun faktisk har pint og bladet ham ved at forfølge ham.
Ordet stalking, det opstår i løbet af 80'erne, men vi har jo også fastslået, at fænomenet er langt ældre. Altså, hvad fortæller det egentlig om os, at vi så sent får øje på det, og først i 2022 i Danmark kriminaliserer det, når ofre for stalking selv sagt kan blive fuldstændig smadret af det?
Må ikke det have at gøre med, at vi i den moderne tid er blevet mere og mere opmærksom på psykologiske mekanismer i mennesket og på magtforhold, altså hvad det er. Vi lever i en tid, som det hedder, hvor vi er meget opmærksom på, hvordan mennesker hele tiden udøver magt i relationer til hinanden. Og at det så er med til, at vi får skærpet den her sans for, hvad det egentlig er, vi gør ved hinanden, ved vores adfærd, og hvem bestemmer, hvem undertvinger, hvem lider, hvem er offer, hvem er skurk. Så jeg tror bare, at vores indsigt i, hvad vi mennesker gør ved hinanden, er blevet skærpet.
Kan det være en udløb også af MeToo?
Det kan i hvert fald være en fortsættelse af det, for jeg tror, det har været på færre tidligere end det. Men MeToo er med til at skærpe det, og måske også med til at give os en endnu mere sensitiv tilgang til, hvornår man egentlig kan sige, at nogen er stalker. Og så skal vi også være opmærksom på, og så kan det selvfølgelig også komme over derhen, hvor man begynder at kalde folk stalker, uden at det rent faktisk er det, de er. Altså, der er jo alle mulige glidende overgang i det.
Ja, og det er meget interessant. Og det kan man godt forestille sig jo faktisk, ikke? At folk nemmere end tidligere vil føle sig forfulgt eller ofre for uønsket opmærksomhed.
Ja. Allerede den formulering indikerer jo, at der er en, der vedvarende eller ved en enkelt gang udsætter en for en krænkelse, der kan kaldes, at man bliver udsat for stalking.
Men de har jo en præcisering, altså når det kommer til stalking, at adfærden skal være systematisk og vedvarende. Den skal være chikanerende, og den skal være egnet til at krænke en anden persons fred. Så man har jo egentlig forsøgt altså, at have nogle bestemmelser. Og da jeg indledningsvis altså, fortæller om ham her, der kravler op og står og glor på mig om natten, det er jo heller ikke stalking, medmindre altså, der er tale om den samme person, som har sendt mig sådan forskellige ting gennem årene.
Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det er et helt reelt problem. Og for mig er der heller ikke nogen tvivl om, at det er et voksende problem, netop fordi man nemmere kan få noget at vide om de folk, man har lyst til at stalke. Men derfor kan det jo godt være rigtigt samtidig. Altså alene det, vi bruger ordet stalket i flæng, ikke? Han stalkede mig. Ikke? Alene den der lethed, hvor med vi bruger noget, der faktisk har sådan en præcis definition, som du siger, og der er behandling for det, og det er en psykisk lidelse, ikke? Det siger jo noget om, hvordan altså, normaliteten flyder sammen med det patologiske helt ubesværet, ikke?
Jo, og det har vi jo også med brugen af ord som stress, at man får stress altså, af sin juleindkøb, og det kan man jo selvfølgelig også til en vis grad gøre, men stress er jo også en alvorlig sag. Altså, sådan er sproget jo også bevæget ud mod sin egen ekstremer. Til sidst, jeg spurgte jer i begyndelsen, om I havde oplevet at blive stalket, altså, og Sørine, du var omkring det her med, at du selv havde oplevet at blive besat af et andet menneske. Hvad med dig, Anna? Har du selv sådan semi-stalket nogen?
Nej, men selvfølgelig har det været forelsket og været helt besat af nogen, fordi det er man jo, når man er forelsket. Men jeg har faktisk behersket mig. Jeg har ikke gået ind og kigget på de folk. Og det er jo fordi, at jeg ikke nødvendigvis synes, at man skal give efter for følelser over for folk, der ikke viser interesse for en. Så der har jeg egentlig villet mit eget bedste, vil jeg sige. Altså Sara Skårup, der er seksolog, hun har skrevet en bog, der hedder Lyserøde Luftkasteller, og handler om, at kvinder, der kommer til hende, hun er parterapeut også, at kvinder, der kommer til hende, de ødelægger livet for sig selv, fordi de går rundt og danner sig forestillinger om mennesker, de ikke kender som prinsen på den hvide hest, de håber en dag pludselig vil komme ridende og redde dem. Og det er en kæmpe faldgruppe for særlige kvinder, at det skal de holde op med. Og det er jo i hvert fald, kan man sige, starten på stalking, selvom det heldigvis sjældent ender sådan, ikke? Men det er jo, at man går rundt og skaber den der parallelle virksomhed, den der parallelle virkelighed. Ja. Man bilder sig jo ind, at den, som man gerne vil tæt på, i virkeligheden hører sammen med en. Vedkommende har bare ikke lige indset det endnu.
Præcis.
Altså, jeg kan da godt have oplevet at sidde og følge tidligere kærester på digitale medier og se, hvordan ser deres familie ud? Hvordan ser deres hjem ud i det omfang, at de er meget åbne og deler alle de her ting fra deres liv? Hvor det er som sådan en eller anden form for fortsættelse af noget, der var blevet afbrudt. Men det virker jo ikke, det er jo ikke stalking, altså det er jo i sig selv relativt harmløst, og man kan jo også sige, at jeg bryder jo ikke ind nogen steder. Men jeg kan egentlig godt lide at få fornemmelsen af, at de er fortsat i deres liv, og de er endt nogle fine steder, og det er nærmest som sådan en fortsat fortælling, som en fiktion, selvom det handler om nogle virkelige mennesker. Men jeg har ingen erindring om, at jeg nogensinde har stalket nogen sådan i den her helt klassiske forstand. Sorine, hvad siger du?
Jamen, det du indledte med at fortælle om den mand, der kiggede på dig. Det er jo virkelig en, det er jo en meget voldsom ting. Er det noget, der stadig er i dig?
Det er det til en vis grad. Nu kan man sige, at tingene mildnes af min oplevelse for kvinder efterhånden, som vi bliver ældre, fordi vi bliver mindre attraktive at forfølge. Og det er en biologisk realitet, tror jeg. Sådan forholder det sig. Meget af det her er jo dampet af, og det ligger for mit vedkommende virkelig lang tid tilbage i tiden. Men jeg synes, da jeg trådte ind i offentlig debat og årene efter, at jeg oplevede nogle ret voldsomme ting. Og det var noget, som jeg knytter i høj grad til det, at jeg var single. At jeg jo var en kvinde, som på det tidspunkt også var noget mere attraktiv, og ikke mindst også fertil. Det tror jeg faktisk også har en vis grad af effekt. Efterhånden, som man bliver ældre, og det hele det visner på en og rejser syd for navlen og så videre, så mister man nok...
Ikke, du skal tale vores...
Så mister man nok lidt interesse for det. Ned. Lad os gå videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Anna, lad os høre en fra dig.
Hej, det er Anna. Forleden fik jeg øje på en app på min telefon, som jeg ikke aner, hvor kommer fra. Den hedder Sundhed, og da jeg trykkede på den, så viste det sig, at den mensanden er beskæftiget med at tælle mine skridt hver eneste dag. Først der blev jeg glad, for jeg har aldrig talt mine skridt. Men her stod der så, at jeg har taget flere skridt i gennemsnit i år end sidste år, og det er da fint. Men så blev jeg ærgerlig, for samtidig kunne jeg godt se, at jeg ikke har taget alle de skridt, jeg burde, for jeg har da ikke glemt, at man indtil for nylig skulle tage 10.000 skridt om dagen. Og selvom jeg godt ved, at det er sat ned, så er det nok ikke sat så meget ned som mit gennemsnit. Så jeg har speedet lidt op de seneste dage, og nok også for meget. For den tæller jo ikke, hvis man ikke har telefonen på sig, når man bevæger sig. Forleden gik jeg på toilettet om natten, og mens jeg sad der, kom jeg i tanke om telefonen, så gik jeg tilbage for at hente den på natbordet ud på toilettet igen, for lige at få de skridt med. Så ja, jeg tror ikke, det er sundt for mig med den app.
Jeg kender godt den der besættelse af, når man pludselig opdager en app, eller der er et eller andet tal, som man kan kaste sig over. Jeg smed nogle penge ind på sådan en aktiesparekonto, og de første 2 uger var jeg sygeligt optaget af, hvordan det gik, om det gik op eller ned, om jeg havde investeret klogt eller dårligt eller dumt. Nu er jeg fuldstændig ligeglad.
Og jeg har det med, på samme måde med de der skridt, fordi jeg har ligesom dig, Anna, da jeg opdagede også, at det er jo snyd, fordi den tæller jo ikke, hvis jeg ikke har den med. Og jeg går meget tit uden min telefon, så jeg har simpelthen tilladt mig selv at ignorere de der skridt tyranni fuldstændig.
Ja, så kan man bare taste ind bagefter. Så kan du bare smide 40.000 skridt ind, så ser det ud, som om du virkelig har været aktiv. Lad os høre en fra dig, Sorine.
Jeg er lige steget af toget mellem Aarhus og København, og ved siden af mig i kupéen sad 3 repræsentanter fra partiet Alternativet. De var på vej til Vejle for at deltage i en debat om, hvordan vi behandler vores industridyr, ikke mindst de stakkels grise. Debatten skulle kun vare 1 time, kunne jeg lytte mig til, og derefter skulle de altså køre hele vejen tilbage til København igen. Det er mange timer i et tog for at kæmpe for sagen i et relativt kort øjeblik. Og mens jeg ikke normalt reklamerer for Alternativet, tager jeg altså hatten af for det her engagement. Troen på, at endnu en diskussion kan have betydning, er jo forudsætning for, at vi virkelig bliver ved med at tale sammen. Og efter at have set de seneste vidnesbyrd fra grisestallene derude, forekommer det mig endnu mere prisværdigt at tage den lange tur for en enkelt times debat. Respekt for det, og i det her tilfælde, respekt for alternativet.
Respekt i hvert fald for, at de ikke fløj til Bilund. Fandt du
at snakke med dem?
Nej, jeg sad bare stille og lyttede, fordi jeg blev, så jeg kunne genkende nogle af dem, og jeg tænkte, ja, nu vil jeg lige se, hvad det er, de skal. Og så kunne jeg forstå, at de simpelthen var taget afsted for en times debats skyld.
Så kan vi få rost Alternativet her i programmet. Ja. Sidste gang, så kontaktede de mig, fordi jeg havde rost deres valgplakater, for at høre, om jeg kunne tænke mig en af deres valgplakater. Det bliver så et nej tak herfra.
Jeg vidste, hvad de tilbyder mig nu.
Ja, det bliver spændende at følge. I skal også have en ventilator for mig.
Aflyste togafgange, overfyldte tog, toiletter, der ikke virker, står pladser på strækningen mellem Aarhus og København. DSB i virkelig gaven, der bliver ved med at give. De seneste dage har jeg været på arbejde i Jylland, og igen og igen er jeg bare blevet slået af, hvor ubegribelig uduelig togdriften er her i Danmark. Jeg lige stået af toget efter at have stået op et sted mellem skraldespanden og toilettet. Jeg var ikke alene. Jeg stod der i mellemgangen med 15 andre. I går der stod jeg op mellem Vejle og Aarhus. Årsagen var to aflyste togafgange, hvorefter der kom et minitog tøftende, som selvfølgelig ikke havde plads til de mange passagerer. Vores pladsbilletter er heller ikke noget værd. Vi er jo ligesom flere, der har købt den samme plads, som i forvejen er taget. Hvordan kan det være, at det skal være så elendigt? Hvorfor kan vi ikke finde ud af togdrift her i landet? Hvorfor skal jeg også høre på en masse ævl igen og igen om grøn transport, når virkeligheden det er det her? Det er jo fuldstændig sort.
Da det var sådan, at jeg var stedet af toget og tør rulletrappen, så står der, tak fordi du tog toget. Og så, det var sådan lige ved, at jeg så kammede over. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det skal drives så inkompetent.
Det utrolige er, at i Ukraine, hvor der er krig, der går togene angiveligt til tiden, selvom de bliver bombarderet
hele
tiden. Det er
til at græde over.
Det er faktisk til at græde over. Jeg føler med dig, Anna-Sophie. Jeg har også oplevet noget af til at minde om, og jeg synes måske, vi i det her i forvejen forkælede land undervurderer, hvad det betyder, det der for ens færden rundt og ens taknemmelighed over, hvad det her land. Jeg tror virkelig, det sætter sig i folk, når man har for mange af de der oplevelser. DSB har et kolossalt stort ansvar, og de løfter det ikke godt nok.
Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at man selv i de mindste ting kan finde store sandheder om mennesket og tidsånden. Send en mail til damernes@dr.dk. Vi går ud på Santa Claus is Coming to Town med Mariah Carey, en sang, der beskriver julemanden og som lidt af en slags hyggestokker. Han ser nemlig på os, når vi sover, og han ved, hvornår vi er vågne. Som sagt, popkulturen er fuld af eksempler på hyggestalking. Så er det ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.